Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Mpendwa msikilizaji, mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Katika sehemu ya tatu utakuwa nayo kwaya ya vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mafiga hapa mkoani Morogoro. Karibu uweze kutusikiliza.
Kama kwaya ya vijana Gifted Voice, ni changamoto zipi ambazo mnazipitia?
Changamoto tunazozipitia, kama wazungumzaji walivyoeleza, huwa kwa yetu ipo imejengwa na vijana sana. Wengi ni wanafunzi, wengine ni wafanya kazi zao binafsi. Huwa changamoto ya kwanza ni kiuchumi. Ni changamoto ambayo tunaipitia, lakini ngaje tunajikwamua kwa uwezo wetu, ila ni changamoto kubwa sana, maana tunashindwa kufikia yale malengo yetu ambayo tunahitaji tuyafikie.
Asante sana kwa hiyo changamoto ambayo mnapitia mwalimu hapa. Hebu tupatie changamoto zako katika upande wa ufundishaji wa kwaya.
Asante kwa swali zuri. Changamoto kubwa kwenye upande wa ufundishaji ni waimbaji kuja na kutoka. Hiyo inapelekea kuwepo na changamoto kidogo kwenye ufundishaji, kwa sababu unaweza kuwa na kundi hili leo ukafundisha, kesho likaja kundi lingine ukafundisha. Hiyo wakati mwingine inapelekea kwenye performance inakuwa kidogo inakuwa chini. Pia changamoto nyingine, ukiacha hiyo, changamoto nyingine tunayoipata ni katika ni ile commitment ya mwimbaji mmoja mmoja. Unakuta kuna wanakuwa wengine wanajitoa 100%, lakini wengine wanakuwa wanaingia toka. Ni kwa hiyo ile kupata ile cream ambayo wakati mwingine unakuwa unaitaka kama mwalimu inakuwa ni ngumu kidogo, lakini tunashukuru kwamba mpaka hapo tulipofikia kwaya bado inafanya vizuri.
Na ninaona pia kwaya ina walimu wa kutosha. Mwalimu Sadi, umetuambia kwamba ulitunga ulifundisha ule wimbo namba 29 kama sikosei kwenye kitabu kikubwa. Utaalamu wa kusoma hizi noti za kimuziki ulipata wapi? Na hebu tueleze japo kidogo na sisi tuweze kupata huo utaalamu.
Ninashukuru, utaalamu wa kutengeneza hizi nyimbo nilifundishwa na mwalimu Philip Onimlodi ambaye sasa hivi ni mchungaji ambaye yupo kama sijakosea ipo Pwani. Huyu mwalimu alikuwa ananifundisha kipindi kile na sali katika kanisa la Mzinga. Kwa hiyo kabla hajaanza kufundisha mimi katika lile kanisa la Mzinga pia nilikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo nilikuwa na kanae, alikuwa ananielekeza baadhi ya vitu. Basi baada ya kunielekeza hivyo, na mimi kuna siku ndo nikashika kitabu na kuanza kujaribu. Nikajaribu baadaye nikampelekea, akasema kwamba hapa rekebisha kidogo, hapa nenda hivi. Basi ndo mwisho wa siku nikaona kwamba ni sawa, na ndipo nikachukua jukumu la kwenda kufundisha. Na hata sasa hivi nina uwezo kidogo wa kusoma notation, nikizisoma. Nipo na mwalimu Gerishom na mwalimu Tobu, basi tunakaa tunajadiliana, unafaa tunaenda tunafundisha.
Naona hapo mwalimu Gerishom kuna jambo unataka kuongezea katika upande wa utunzi wa nyimbo. Hata nyimbo zenu nyingi nimezisikia, sio nyimbo zenye midundo mingi sana, ni nyimbo ambazo zimetengenezwa kitaalamu.
Naam, kwenye upande wa utunzi tunazingatia kabisa mauzui au utaratibu wa falsafa ya muziki wa kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni. Sisi kwa sababu tu, kama tulivyojitambulisha mwanzoni kwamba ni waimbaji ambao tunatokea katika kanisa la Adventista, japo lengo letu la kuimba ni kufikia ulimwengu mzima, hatuimbi tu kwa sababu tunahitaji kuwafikia ulimwengu mzima, lakini pia tunawasilisha kile ambacho ndio falsafa kuu ya kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni. Kwa hiyo katika utunzi, katika upangaji wa nyimbo, katika kutengeneza harmony, tunafuata kanuni zote za falsafa ya muziki wa kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni.
Ninashukuru tunapofikia ukingoni wa kipindi chetu, mwenyekiti, hebu tueleze yapi hasa mahitaji yenu ya msingi kama kikundi cha Gifted Voice kwa upande wenu watu wanapowasikia?
Asante sana. Mahitaji yetu sisi, jambo la kwanza tunahitaji kwaya yetu ifike mbali. Inafikaje mbali? Ni kwa kukizi yale mahitaji muhimu ya kwaya. Kwanza tunahitaji kutoa video, jambo la kwanza, kwamba nyimbo zetu ambazo zipo kwenye santuli sauti tunahitaji tuzipeleke kwenye santuli muonekano. Ni support au mchango wa kila mmoja wetu ambaye ataguswa na ujumbe wa nyimbo zetu. Atakayeguswa yupo tayari kutuchangia, yupo tayari kutushauri kwa chochote kile. Pia lingine, tuna mipango kwa kuongeza idadi ya waimbaji, tupate idadi kubwa ya waimbaji ambao wengine ni nje na wanafunzi, maana walielezea hapo wenzangu kwamba tuna wanafunzi wengi, kwa inakuwa ni kutoka na kuingia. Tunataka tupate waimbaji ambao tunahitaji kuisimamisha kwa yetu ili simame na iwe kwaya kubwa sana. Pia kwa mawasiliano, kwa mimi mwenyekiti, namba zangu ni 0622 47 35 68, 0622 47 35 68, kwa ushauri, kwa mchango na kwa kila kitu, sisi tupo tayari kuwasikiliza.
Asante. Hebu sasa tuweze kusikiliza neno angalau moja moja kutoka kwa walimu ambao wameweza kuwa nasi katika kipindi hiki cha muziki na wanamuziki wa Gifted Voice. Karibu.
Asante. Sisi tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa wasikilizaji ambao wanatusikiliza masaa haya, kwamba kwa yetu asilimia kubwa ni kwa wainjilisti. Hivyo unapokuwa unasikia, lakini pia mwenyekiti amezungumza kwamba nyimbo zetu zipo YouTube, unaweza tu ukaingia kwa jina la The Gifted Voice Choir ukakuta pale wimbo kazi yetu. Tukimaliza, kwa msikilizaji ambaye utakaye kusikiliza, unaweza ukasubscribe na kulike pia, na Mungu akaendelea kubariki.
Ya mimi nitoe rai tu kwa msikilizaji katika maeneo yote alipo, wanapovutiwa na nyimbo au ujumbe huu ambao unafanyika na kwaya The Gifted Voice, wasisite kutualika mahali popote. Tupo tayari kutumika shambani mwa Mungu wakati wowote na muda wowote. Mungu aweze kuwabariki.
Sitakuwa mbali sana na walichokisema walimu wenzangu na mwenyekiti. Kama ilivyokuwa mahitaji yetu makubwa ni kufika mbali, basi kwa mawasiliano hayo ambayo yameachwa hapo, tulikuwa tunaomba ushauri ili kwa yetu iweze kufika mbali, maana hilo ndio lengo letu kubwa. Asante.
Basi ninawashukuru sana Gifted Voice, mwenyekiti pamoja na walimu, kujumuika nasi katika kipindi hiki cha muziki na wanamuziki. Mungu aweze kuwabariki sana.
Tumekusanyika Bwana kukuabudu, tunaleta mioyo yetu Bwana ipokee, wako twaomba uguse maisha yetu Bwana, twakuhitaji. Tumechoshwa nazo dhambi twaja kwako, yule mwovu ashindane nasi atuangushe. Twakukimbilia wewe, maombi uyasikie Bwana, utule
ukiwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu katika kipindi cha maneno yaletayo faraja. Ni huyu hapa mwinjilisti Alfred Mhalu. Silaha ya damu ya Yesu.
Napenda nikukaribishe tena kwa mara nyingine, uendelee kubarikiwa. Ninaamini kwamba hapo ulipo unabarikiwa. Na sasa nikuombe uwe tayari tena kwa baraka zingine siku ya leo tena. Naam, nakuletea vipindi hivi sasa mtumishi wako Mwalimu Halu Alfredi. Ninakukaribisha kwa mara nyingine tena. Nikukaribishe tuombe tunapojifunza masomo haya mazuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii, na asante kwa ajili ya rafiki yangu huyu, asante kwa ajili ya nafasi hii tena. Asante kwa ajili ya vipindi hivi, jina lako litukuzwe sana. Sasa tunajikabidhi mikononi mwako. Damu ya Yesu ikatufunike, Roho Mtakatifu akae ndani yetu, malaika wakatuzingire tena hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amina. Rafiki yangu, haleluya, nikukaribishe tena msikilizaji wangu, wewe ambaye mbingu zinakupenda sana, na kwa sababu mbingu zinakupenda na jinsi ambavyo mbingu zimetangaza wokovu wako, hata sasa bado mbingu zinaendelea kushughulika na wokovu wako. Ndio wokovu katika mambo yote, wokovu, ukombozi katika mambo yote. Hata sasa katika nyakati unazopitia bado kuna tumaini, bado kuna tumaini. Na leo ninatamani tuendelee kuangazia zile silaha za msingi sana, silaha mahususi sana katika dhoruba zetu nazopitia, zinazoweza kutusaidia na hasa kupata ushindi. Mungu ameshatangulia mbele, anasema mimi nilianzisha imani yenu basi ndiye nitaitimiza. Anasema kwa kuwa alishinda na sisi tunashinda, na kwa yeye sisi tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye atutiaye nguvu, na zaidi sana kwa yeye atupendaye. Leo hii tena moja silaha yetu nenda kuiangazia ni silaha ya damu ya Yesu. Silaha ya damu ya Yesu. Nikisoma maneno haya katika kitabu cha Zekaria sura ile ya 9, ule mstari wa 9 mpaka 11, usikilize vizuri, anasema: Furahi sana, ee binti Sayuni, piga kelele, ee binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, na mwana punda, mtoto wa punda, na gari la vita. Anasema na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, toka mto hata misho ya dunia. Naam, kwa habari sasa zako wewe, wewe Sayuni, wewe unayenisikiliza sasa, anasema kwa habari zako wewe, ndio kwa sababu ya damu ya agano, kwa sababu ya damu ya agano, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Haleluya. Haleluya, mpendwa msikilizaji. Nikukaribishe katika hotuba nzuri tena. Nimekutambulishia kichwa cha somo ya kwamba silaha ya leo tunataka tuangalie damu ya agano au damu ya Yesu Kristo. Na katika silaha hii ya msingi sana, ninataka uelewe kwamba Mungu anatamani uwe mshindi. Mungu anataka tuwe washindi. Ndiyo, na hasa katika nyakati zote ngumu ambazo nazipitia, Mungu anatamani uwe mshindi. Anatamani uwe mshindi. Ndiyo, anasema silaha, anasema silaha ya damu ya Yesu Kristo, ile damu ya agano, ndiyo damu ya ukombozi, damu inayokomboa. Nazungumzia ukombozi. Unajua wengi wanatafsiri ukombozi, na hili somo tutakuja kujifunza siku moja. Wengi wanazungumzia sana ukombozi katika kipindi kile, lakini hawazungumzii ukombozi katika kipindi cha sasa. Na wengine wanafikiri ukombozi ni katika namna ya kuokolewa tunakwenda mbinguni. Hawajui kwamba kuna ukombozi hata katika maisha, katika familia, katika uchumi, katika afya, ukombozi. Na hii damu ninayozungumza leo, na nataka uanzie hapa kidogo, ni kurudishe mwanzo kabisa. Mwanzo sura ya 9, ukisoma Mwanzo sura ya 9 mstari wa 4, wa 5, wa 9, wa ngapi, ukisoma utaona nakwambia Mungu alitoa masharti kabisa kwa wana, kwa watu wote alivyokuwa ametumba. Mungu alitoa masharti. Ninapozungumzia kitabu cha Mwanzo, nazungumzia kipindi cha kina Adamu, kipindi cha wazazi wetu. Mungu anatoa maelezo, anasema mnyama pamoja na damu yake, anataja pamoja na uhai, alafu anasema yani damu yake asiliwe. Anasema hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka. Damu ni uhai. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu kilichokufa kinaweza kukomboa kitu kilicho hai. Hakuna kitu kilichokufa kinaweza kukomboa kitu kilichokufa, hapana. Ni uhai pekee ndio unaweza kukomboa kilichokufa. Kwa sababu damu ni uhai, lazima damu ikomboe hata kile ambacho hakina uhai. Na ndio maana baada ya mwanadamu kufanya dhambi tangu mwanzo, Mungu alichinja yule kondoo pale Edeni. Pale kilichokuwa kinatafutwa kwa ajili ya ukombozi ni kondoo, ni damu ya kondoo. Unapoona kafara zilikuwa zinafanyika zamani, zilikuwa katika hali ya kukomboa, katika kivuli cha kumwakilisha Yesu Kristo, kilikuwa kinaonyesha kuna uhai unatolewa badala ya ufu. Uhai unatolewa baada ya kitu kilichokufa. Nataka niseme nini rafiki yangu? Naamini naongea na mtu fulani hapa ananisikiliza kwa makini sana. Naongea na moyo wa mtu fulani hapa. Naongea na mtu fulani hapa. Sikiliza vizuri. Damu ni maisha. Hata ukiangalia katika kitabu cha Walawi sura ya 17, utaona anazungumza, anasema kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu. Naam, nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Haleluya. Haleluya. Unajua wenda hujanielewa vizuri. Na ndio maana utaanza kuangalia baada Adam, baada ya Kaini, Kaini kumua rafiki ya ndugu yake Abiri, alipomua mdogo wake Abiri, naona kwamba Mungu anasema, Kaini, ninasikia damu ya ndugu yako inalia, inalia ndani, damu ya ndugu yako. Mungu anawasiliana katika damu, kwa sababu damu ndio imebeba uhai. Hey, unajua rafiki yangu inawezekana na kuacha kidogo hapo, lakini nataka unifuatilie vizuri. Nimesema hivi, damu siku zote inawakilisha uhai. Na kila kitu ambacho kimekuwa kikiwakilisha uhai, basi kimechukuliwa katika muktadha huo. Na ndio maana hatua zote za ukombozi zimekuwa zinafanyika kupitia damu. Damu. Damu ya agano. Ndio maana hata katika agano la kale tumeona kwamba damu ziliwakilisha uhai fulani uliokuwa unatakiwa. Mwanadamu baada ya dhambi, mwanadamu alikufa. Uhai unapokuwa unapiganiwa popote pale, kinachopiganiwa ni damu. Na ili ukombozi upatikane hapo kwenye huo uhai unaopiganiwa, lazima damu ingilie kati. Leo nataka nikwambie, hii ni silaha pia. Hii ni silaha. Najua nyakati tunazopitia, huenda katika nyakati ngumu za namna gani. Huenda nyakati uchumi wako umedorora, umekufa. Unaona uchumi wako hauna hali, uko taabani. Iko damu inaweza kukomboa huo uchumi. Damu inaweza kuweka hai hapo kwenye huo uchumi uliokufa. Damu inaweza kurejesha huo uhai. Inawezekana unalalamika ndoa inakufa. Kwenye hiyo ndoa hapo lazima iwepo sadaka itolewe hapo, kuna damu inatakiwa. Sisemi kwamba uchinje mtu. Damu inatakiwa, damu ili place huo uhai unaotaka kuondoka kwenye hiyo ndoa. Haleluya. Haleluya. Wengine wanafikiri kwamba kuomba sawa ni silaha nzuri kabisa. Lakini inawezekana hiyo ndoa inauliwa au imekufa au inakufa. Katika mazingira hayo, hata kama unaomba, lazima uelewe kwamba kuna mbinu au kuna silaha ya msingi nayo lazima uingize hapo. Maana hata walipokuwa wanafanya, walipokuwa wanatoa kafara, sika na kwamba alikuwa haombi, sika na kwamba alikuwa hawaimbi, lakini na damu ilikuwa inaingilia kati, hasa katika swala la ukombozi. Haleluya. Haleluya. Naongea na mtu fulani hapa. Naongea na mtu fulani hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikwambie, historia imekuwa wazi. Wana wa Israeli walipokuwa wanataka kukombolewa pale Misri, wamelia, wameshikwa, wamepigwa kwenye uteka, wametekwa nyara, wanapigwa, wanasumbuliwa, wamehusuliwa sana. Hawana hali. Ndipo Mungu anasema, nimesikia kilio chao. Lakini baada ya kilio kusikika, Mungu alifanya nini? Alienda kuwabembeleza kilio chao? Naona Mungu anasema hapo damu lazima imwagwe ili nyinyi mtoke hapo. Mungu akasema wekeni kwenye mimo ya milango, wekeni damu. Walipopaka damu pale kwenye mimo ya milango, ndipo naona ukombozi ukatokea kwa wana Israeli. Haleluya, haleluya. Rafiki yangu sikiliza nikwambie, hata wewe leo upo ukombozi. Kwenye mimo ya milango wako kunatakikana damu hapo. Kwenye maisha yako kunatakikana damu hapo. Na hii si nyingine tena, ninakutambulishia, ninakutambulishia kwa furaha, kwa bashasha, kwa amani, kwa utulivu, ndio kwa furaha. Ipokeeni silaha ya ushindi kwako, damu ya si mwingine, sio mwanadamu wa kawaida, ni damu ya Kristo Yesu Mnazareti, damu ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na huyu ndio kwa damu yake ya agano, tunasema agano jipya. Kwa maana nyingine, hata kama kuna mambo yalishakufa huku nyuma, tunaona ndio kuna miili yetu tunatakikana kufa, tunaona iko damu inayosema hapana, hauwezi kufa, mimi nimeshatoka ili wewe uishi. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza vizuri, katika mapambano yote unayopitia, nitakufundisha leo kitu kizuri sana, kitu kizuri sana nitakufundisha leo. Jambo la kwanza lazima uelewe, jambo la kwanza, sasa hivi pamoja na dhambi, pamoja na vita vinavyopatikana, vinavyopigana navyo, kuna haki. Wewe huna haki sawa. Jambo la kwanza lazima uelewe, huna haki sawa. Hata hivi tunavyokabiliana navyo, huna uwezo sawa. Magonjwa unayopigana nayo, huna uwezo sawa. Ndio inawezekana mengine yalitokea kwa sababu ya dhambi uliyoifanya. Inawezekana huo uchumi unaopigana nayo, inawezekana kwa dhambi uliyoifanya. Hiyo ndoa inawezekana kwa dhambi uliyofanya. Hiyo elimu inawezekana kwa dhambi uliyofanya. Hayo majaribu, hizo nguvu za giza zinazosumbua, inawezekana kwa dhambi uliyofanya. Inawezekana wakati fulani nimeeleza kwa undani sana, wakati fulani sio dhambi ya kwako, huenda hata ya wazazi wako, ya ukoo, ya kurithi. Lakini basi kinachotakikana hapo ni uhai. Ndio shetani anatafuta uhai. Shetani ana haki kabisa. Yuko halali kabisa kudai kuleta hayo mashambulizi. Lakini haki unayo. Haki si ya kwako. Haki inayopatikana kupitia kwa damu ya Yesu Kristo peke yake. Maana Yesu Kristo ndiye anaye haki. Maana alimwaga damu yake, damu isiyo na hatia, ndio anaweza kupambana kwa ajili yako. Haleluya. Yuko mmoja tu ambaye alishinda kwa ajili yetu. Isaya 53 ukisoma vizuri utaona, anasema kwa kufa kwake sisi tumepona. Hivi na hivi, nini kilicho kwake kinafanya? Ni damu ya Yesu Kristo. Jambo la pili lazima uelewe, nataka uipokee, uamini kwamba Yesu alikufa msalabani, halafu upokee hiyo kafara ya damu ya Yesu Kristo, upokee kwa imani ya kwamba hata wewe mwenyewe unaweza kuokolewa katika hiyo, ndio kuna haki ya kuwa mshindi. Jambo la pili. Jambo la tatu, nataka wewe mwenyewe ushiriki katika hiyo kafara, hiyo issue ya kafara ya damu ya Yesu, kwa kuproclaim, kwa kuitamka, kwa kukiri, kwa kukiri, kwa kukonfess. Haleluya. Kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo mimi nimekombolewa. Kweli umeshaamini. Unaishi kwa sababu ya ukombozi wa damu ya Yesu. Lakini kiri. Hata kama una maombi, upo kwenye nyakati za kutatikana, una nyakati za mapambano, una vita, umehusuriwa na adui, na shetani, na hila za ibilisi, umehusuriwa na nguvu za giza, umehusuriwa katika ndoa, katika uchumi, sema kwa damu ya Yesu Kristo leo ninafanya ukombozi, ninarejesha vile vilivyopotea kwa damu ya Yesu Kristo. Kiri, kiri, kiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, kama sio jambo la nne, nataka nikwambie hivi. Shiriki hiyo swala la damu ya Yesu Kristo kwenye ile kafara katika matokeo au katika matukio. Kwa mfano, Waadventista wa Sabato wanafanya meza ya Bwana, Lord's Supper. Wengine huwa wanakimbia meza ya Bwana, lakini hawajui kwamba hapo ndipo unapofanya vile kwa kushiriki. Biblia inasema, kwa kunywa ule mwili, kwa kula ule mwili, tumekula mwili wa nani? Wa Kristo Yesu, tumeshiriki pamoja naye. Kwa kunywa ile divai, tumekunywa damu ya Yesu Kristo kwa imani. Kwa hiyo unapofanya vile kwa imani, umeshashiriki, unahuisha uhai ndani yako. Sasa utashangaa mtu mwingine ana majaribu kwenye ndoa, kwenye nini, kisa hivyo basi anaogopa kunywa meza ya Bwana, anaogopa kushiriki meza ya Bwana. Nataka nikwambie hivi, hapo ndipo unaweza kutengeneza silaha ya ushindi kwenye maisha yako. Silaha ya ushindi kupitia damu ya agano. Na ndio maana kwenye Zekaria niliposoma, nimaliza kwa lakalaka, anasema mstari wa 11, niende sasa baada ya kuambia furahini, furahini, kwa nini wanafurahi? Anasema gari la vita limeondolewa. Kwa nini gari la vita limeondolewa? Mstari wa 10 anasema hivi, mstari wa 11 anakuja anatanabaisha vizuri, anasema kwa sababu habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile la uharibifu, au shimo lisilo na maji, kwa sababu ya damu ya agano, kwa sababu ya damu ya agano, because of the blood of covenant, kwa sababu ya damu ya agano. agano ninakutoa kwenye ugonjwa wako. Kwa sababu ya damu ya agano ninakuondoa kwenye majaribu unayopitia. Kwa sababu ya damu ya agano ninakufungua kwenye fungo ulipofungwa. Katika jina la Yesu Kristo. Natamani rafiki yangu kuanzia leo ukiri kwamba iko damu ya uwezo, iko damu ya agano kwenye maisha yako. Na uitumie hata katika maombi, itumie katika maisha, itumie katika kusali, itumie katika ibada na katika mambo yote. Kiri kwamba umekombolewa katika damu ya Yesu Kristo. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Nikuombe rafiki. Baba, katika jina la Yesu, ninashukuru nimekuja kwenye madhabahu hii ya leo. Nipo katika madhabahu hii tena. Ninalitia jina lako. Nipo na rafiki yangu anayenisikiliza. Tunayo sadaka. Hapa tunayo sadaka. Sadaka yenye haki. Sio sadaka yetu, sio maneno yetu, ila ni sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Hii ndio tunayokuja nayo kama wale Israeli walipopaka kwenye mimo ya milango yao. Na sisi na rafiki yangu pale ambapo anapitia changamoto yote ile, damu ya Yesu Kristo ikawe juu yake. Kama ulivyosema, damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Kama ilivyonena damu ya Habiri, ilivyonena kwenye ile ardhi kwa ajili ya uharibifu wa ile ardhi na kulaniwa kwa ile ardhi, iko damu ya ukombozi yenye hailani na kukomboa. Damu ya Yesu Kristo, damu ya agano jipya, tunapoikiri na kuitumia katika maisha, yenyewe inakomboa hata vile vilivyolaniwa, inakomboa hata vile vilivyoharibiwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu alihai. Ninamweka rafiki yangu mikononi mwako, naweka wasikilizaji mikononi mwako. Baba, tuokoe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Tunaomba na kushukuru. Amen. Namba zangu 0677 75 70 32. Nitafute mtumishi wako, mjori wako Muharu, katika jina la Yesu na kutakia siku njema na usiku mwema. Amen.
Asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena. Panga miadi, tukutane katika siku ya kesho. Mimi ni Fanuel Tanda.
Vitu vyote vya msingi.